pasitarimo dėl darbo atvarkės, kokių turėtumėt pageidavimų pasiūlymų? Finansų ministras turi.
Aš tik noriu atkreipdėmėsi, kad tas klausimas iš posėdžio, kuris buvo siūlytas įtraukti į pasitarimą, tai nesvarstyti, nes jisai susijęs su didžiausiu leistinu etatų skaičiaus pakeitimu.
Gerai, daugiau. Tai pirmasis klausimas dėl uždaros akcinės bendrovės universiteto vaistinė akcijų investavimo ir savininko kapitalo didinimo. Švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Vyriausybė praeitų metų gruodžio 5 pasitarimo protokolinių sprendimų dėl valstybės valdomų įmonių pertvarkos numatė iki 2019 metų pabaigos privatizuoti uždarąją akcinę bendrovę universiteto vaistinę valstybei, kurio atstovavimas sveikatos apsaugos ministerijos nusavybės teise priklausančias akcijas. Vilniaus universiteto iniciatyva šių metų balandžio 25 dieną ekonomikos inovacijų ministerijoje vyko tarp institucinis pasitarimas dėl vaistinės nusavybės teise priklausančių akcijų perdavimo Vilniaus universitetui ir pateikiant rimtus svarius argumentus. Pirmiausia, jie susiję su to, kad Vilniaus universitetas rengia farmacininkus ir daugiau kaip 100 studijų kreditų apimties programoje yra daugelis modulių tiesiogiai susiję su vaistinės veikla. Tai ir vaistų technologijos, ir socialinė farmacija, ir farmacinė rūpyba komunikacija, tarp kultūrinė kompetencija farmacijos praktikoje, profesinė praktika ir daugybė kitų modulių. Na ir iš patirties tarptautinės ir nacionalinės žinom, kad atliekant praktiką trečiųjų šalių vaistinėse keblų organizuoti tinkamai tą praktiką. Taigi argumentai tikrai yra svarūs ir turbūt tikslinga palaikyti universiteto siūlymą. Todėl buvo pasitarime nuspręsta siūlyti neįtraukti į privatizavimo objektų sąrašą. Sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad sutinka. Na ir turto bankas, atsižvelgdamas į minėtą pasitarimo protokolą, nėra įtraukęs į sąrašą. Na, teisiškai iš tikrųjų yra galimybė remiantis valstybės ir savivaldybių turto valdymo panaudojimo ir disponavimo jo įstatymo 22 straipsnio 2 dalim, kur aiškiai nustatyti kriterijai, naudotis galimybę perduoti, tiksliau sakant, investuoti į vaistinės kapitalą. Šiuo atveju švietimo mokslo ir sporto ministerijoje būtų atstovaujanti valstybei ir perduoti visas dabar valstybės turimas teises ir perduoti Vilniaus universitetui, kad jis priimtų su sprendimus ir susijusiu su vaistinės veikla ir panaudotų mokslo ir studijų procese. Tai, kad būtų tai galima įgyvendinti, yra siūloma pavesti švietimo mokslo ir sporto ministerijai protokolinių sprendimų parengti atitinkamą nutarimo projektą. Taip, šiaip kažkokių ypatingų prieštaravimų nėra, jeigu jų būtų, mes iki šito projektų rengimo metu suderintume.
Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Trumpai tada, visą esmę, kaip ir pasakė, švietimo sporto ministras, tačiau ir mokslo taip. Tačiau iš tiesų esminis buvo planuojama privatizuoti vaistinę, susitikus su būtent mokslininkais, su Vilniaus universitetu, rastas, manau, kad geriausias sprendimas, kur ir toliau galės tobulėti mūsų gyvybės mokslų sektorius, panaudojant jau esančią infrastruktūrą, perduodant vaistinę, kur būtų eksperimentuojama, kuriami papildomi preparatai ir panašiai, tai aš labai prašyčiau pritarti šitą iniciatyvą, nors tas kelias tikrai yra sudėtingas, nes anksčiau nėra to daryta, bet, na, manau, privatizavimas būtų prasčiausias variantas ir aš čia dėkingas už partnerystę būtent ministerijai.
Vyriausybės kancleris.
Iš tikrųjų buvo svarstytas klausimas tarp instituciniam ir turim tokį pastebėjimą, kad Būtent yra siūloma perduoti uždarėją akcinę bendrovę, kuria yra nustatyta siektina vidutinė metinio nuosavų kapitalo grąža beveik 7%, 6,7%, o būtų perduodama viešai įstaigai Vilniaus universitetui, kur pelno siekimas yra nenumatomas. Todėl buvo ir siūlyta, biskelį galbūt užims kažkiek tai laiko, tačiau pakeist formą valdymo. Tai galėtų būti viešoji įstaiga, pavyzdžiui, yra kaip tą padaryti. Bet taip pat dabar perduot, na, būtų neteisinga.
Gerai, mes va, tik tarp institucinėme tą išgirdome pastebėjimą, iš esmės jis teisingas, tačiau galbūt vidutinė metinė nuosavo kapitalo ta graža gali būti nusadyta ir kita, tarkim, kad būtų nenusulinga veikla, reikia pagalvoti.
Arba, tai iš principo arba, kai... negali būti, kadangi tenai yra viešoji įstaiga.
Gerai, tai mes dėl šito galima suderinti. Taip. Suprantama, bet pats, kaip ir ekonomikos inovacijų ministras sakė, tai tikrai reikėtų palaikyti šiuo atveju universitetą ir rasti sprendimą. Mes jį, jeigu būtų toks protokolinis nutarimas, mes jį surastume.
Finansų ministras.
Aš ką, į ką noriu atkreipdėmėsi, kad na, tai, ką iš nuojautos jaučiat ir matyt, neturim pagrindų nepasitikėti, kad tai yra teisingas sprendimas, tiesiog tam, kad galutinį sprendimą galėtume priimti, reikėtų įsivertinti, kiek kainuotų alternatyvą, na, kad pats pagrindimas nekeltų abejonių. Nes iš esmės tai yra turto perdavimas, daugiau taip, bet tai yra kaina daugiau nei 2 milijonai, tai ar nebūtų pigesnis variantas, na, tarkime, kuriant iš naujo, tiesiog palyginimu.
Ir mes esam numatę parengti va, tą kaštų naudos analizę, pagrindimą, kad jis būtų sudėtinė dalis projekto.
Indrė Trečiokienė, Vilniaus universitetas, mes preliminariai pasiskaičiavom, kad labai labai optimistinė prognozė, neatsižvelgiant į konkurencingą rinką, tokios vaistinės įsteigimas kainuotų beveik 1,8 milijono eurų 3 metų perspektyvai. Investicijų reikėtų tiek. Ir jinai pradėtų tiesiog atidirbinėti investuotus pinigus maždaug 4 metais.
Pradžiai šiandien mes apie tai kalbam, kad mes arba pritariam protokoliniam sprendimui, kad švietimo mokslo ir sporto ministerija teiktų nutarimo projektą atitinkamą dėl uždaros akcinės bendrovės universiteto vaistinį akcijų investavimo atitinkamo ir prijungiant arba didint viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalą. Tai va tokį sprendimo jau detalės nutarimo projektą atsispindės, visas tai, kas turi būti. Ir galim pritarti tokiam protokoliniam sprendimui. Tik tai taip pat turiu redaktinio pobūdžio, nes protokolinis sprendimas, protokolas jo, projektas, įprašau, pamiršo jūsų ministerijos pavadinimą švietimo ir mokslo ministerijai. Tai pradu, kad sporto sritis tokia nauja dar, bet tai ir galim pritarti. Pritarta. Antrasis dėl pluoštinių kanapių įstatymo keletos straipsnių pakeitimų projektų žemės ūkio ministras.
Dėkoju premjerė, taip, žemės ūkio, kadangi tai yra labai svarbus klausimas žemės ūkio, atveriantis naujas perspektyvas, naujas galimybės ir galbūt galintis išvesti Lietuvos žemės ūkį lyderystę visoje Europoje, na ir skatinti pridėtinės vertės gamybą. Bet klausimas yra suderintas su sveikatos apsaugos ir mokslo ministerijos ir sporto sveikatos apsaugos ministerija. Taigi, jeigu trumpai, tai mes siūlome iš esmės pritarti Seimo narių pateiktiem įstatymo projektam. Ir pagrindinės vyriausybės projekto išvados būtų tokios pritarti siekiui leisti perdirbti visą pluoštinės kanapės augalą, neribojant jo auginimo tik pluoštui, sėkloms ir sodininkystei. Pritarti siekiui leisti pluoštinės kanapes moksliniais, eksperimentiniais ir selekciniais tikslais auginti mokslinių tyrimų institutų uždarose gruntuose ar laboratorijose ir atsisakyti siekio nustatyti bendrą maksimalų leistiną 0,2% tetrahidrokanabinolio kiekį visose pluoštinių kanapių gaminiuose, o nustatyti jį maisto gaminiams ir pašarams atskirais sveikatos apsaugos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymais, priklausomai nuo gaminio. Pritarus šiam projektui, šalies žemdirbiai ir perdirbėjai galės naudoti visas augalo dalis, tai reiškia ir lapus, ir žiedus, ir kitas, ir gaminti ne tik pluoštą ir sėklą, kaip iki šiol, bet ir kitus gaminius – maistą, pašarus ir kitką – ir teikti rinkai aukštos pridėtinės vertės produkciją. Perdirbus visas pluoštinių kanapių dalis, šalies kanapių produktų sektoriaus sukuriama vertė Lietuvos ekonomikai sugeneruotų ženklias pajamas. Kanapių augintojų skaičiavimais vieno hektaro generuojamos pajamos išaugtų nuo 300 eurų iki 4100 eurų iš hektaro. Tai turint omeny, kad Lietuva yra šiuo metu trečioje, ketvirtoje vietoje nuo galo pagal tai, kiek mes pagaminame iš hektaro, tai manau tikrai yra ženklus postumis. Aišku, galime kalbėti ir tikėtis ir potencialių investicijų į kanapių perdirbimą, taigi ekonomiškai tikrai tai yra pagrįstas ir labai geras sprendimas. Užtikrinus tinkamą pluoštinių kanapių auginimo, perdirbimo ir gaminių tiekimo rinkai kontrolės mechanizmo veikimą, pluoštinių kanapių įstatymo pakeitimai leistų be jokios rizikos naudoti visas pluoštinių kanapių augalo dalis ir pagaminti produkciją atitinkančią saugos ir kokybės reikalavimus. Nutarimo projektas tikrai buvo derintas ilgai ir derintas su labai daug institucijų, atsižvelgta į didžiąją dalį pastabų ir pasiūlymų. Ir aš galbūt įgarsinsiu trumpai į tai, kas neatsižvelgta. Tai Teisingumo ministerijos buvo pastaba įvertinti, kurią siūloma buvo sujungti abu įstatymų siūlomus projektus į vieną ir papildyti atitinkamomis nuostatomis. Tačiau Žemės ūkio ministerijos nuomonė, siekiant, kad būtų tinkamai įgyvendintos įstatymų projektais numeris 429 ir numeris 3195 siūlomos nuostatos, būtina papildyti dabartinį pluoštinių kanapių įstatymą naujomis nuostatomis ir pakeisti atitinkamas galiojančios nuostatas. Taip pat buvo Lietuvos pramonininkų konfederacijos, biotechnologų asociacijos ir pluoštinių kultūrų augintojų asociacijos siūlymas, kad įstatyme nustatytume maksimalią galimą 0,2% ribą psichoaktyvios medžiagos THC, to tetrahidrokanabinolio, ne tik augale, bet ir visose jo gaminiuose ir produktuose. Ir šioje vietoje mes vėlgi pažymime, kad turime visgi išlaikyti saugumą maisto produktų ir didžiausi maksimalūs leistini kiekiai tos medžiagos turėtų būti pagristi, saugus, nesukeliantis grėsmės žmogaus sveikatai ir nustatomi priklausomai nuo gaminių grupės. Tai reiškia išdėstyti atskirais įsakymais priklausomai nuo to, kokiam gaminiui mes tą skiriame. Taip pat buvo kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos siūlymas projektą papildyti išlygą, kad maisto produktai, kurie yra pagaminti iš kanapių augalų dalių, kuriuose negali būti CBD ir THC, turėtų būti vertinami ne kaip naujojo maisto produktai, tačiau vėlgi mūsų nuomonė tą liepia daryti reglamentas, kuriame yra tiksliai įvardinta, kokie produktai gali būti, turi būti laikomi tuo naujoju maistu. Na ir vyriausybės kanceliarijos teisės grupė pateikė daug tikslinimo redakcinio pobūdžio pastabų ir pasiūlymų, pagal kuriuos išvados projektas darbinė tvarka buvo patikslintas. Dar norėčiau pabrėžti, kad ankstesnis nutarimo projektas buvo pateiktas vyriausybei birželio 7 dieną ir apsvarstytas 25 dieną vyriausybės tarpinstitucinėme pasitarime ir jame sveikatos apsaugos ministerija pateikė nuomonę, kad pluoštinių kanapių įstatymas neturėtų būti taikomas kosmetikos gaminiams. Tai atsižvelgdama į šią nuomonę, Žemės ūkio ministerija patikslino nutarimo projektą, įtraukdama į jį nuostata, kad pluoštinių kanapių įstatymas netaikomas kosmetikos gaminiams, kas vėlgi sudaro galimybės paskui reglamentuoti atskirais įsakymais. Ir galiausiai šiandien dar turėjome vieną sveikatos apsaugos ministerijos redakcinio pobūdžio pastabą, į kurią atsižvelgsime iki pasirašymo. Taip esame sutarę. Taigi prašyčiau pritarti. Ačiū.
Ar yra norinčių paklausti, kas supratom, pasisakyti? Nėra? Ar Seimo narė nori ką nors?
Ne, tiesiog viskas gerai. Pritarėme pataisytam variantui, patobulintam, sakyčiau, jisai tikrai pakankamai tobulas ir pakankamai gerai išdėstytas, tai siūlyčiau pritarti.
Tai, ar galim pritarti bendru sutarimu? Pritarta, ačiū. Trečiasis dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo tinkamos straipsnių ir su juo susijusių teisės aktų įstatymų, pakeitimų įstatymų projektų aplinkos ministras.
Ačiū premjerė. Kolegos, tai siekiant efektyviau spręsti taršių gamybinių objektų daromų neigiamų poveikio aplinkiniams gyventojams ir aplinkai žalą ir poveikį ir siekiant įgyvendinti vyriausybės 2018 metų gruodžio 19 dienos pasitarimo protokolo sprendimus, parengėme projektą ir iš tiesų yra problema, kad šiuo metu galiojantis reglamentavimas nesudaro galimybių nutraukti sistemingai aplinką taršiančių subjektų veiklos. Taip pat privalomasis nurodymas neapima aplinkai kenksmingos veiklos stabdymo. Taip pat šiuo metu galiojantis reglamentavimas neriboja privalomų nurodymų skaičiaus, todėl įmonės gali tęsti savo taršią veiklą, nepašalindamos pažeidimų metų metus. Taip pat taršos šaltinių planinė valstybinė laboratorinė kontrolė yra neefektyvi, kadangi mėginių paėmimas vykdomas prieš 10 dienų informavus ir įspėjus ūkio subjektą. Taip pat patirtos išlaidos už laboratorinius tyrimus ir matavimus, net jeigu ir nustatoma pažeidimai, yra apmokami ir išskaičiuojami iš valstybės biudžeto, tai yra iš visų mokesčių mokėtų pinigų. Taip pat mokesčio už aplinkos taršą tarifai yra vertinant aplinkinių šalių ir Europos Sąjungos vidurkius, tai yra ypatingai maži, kai kurie net nebuvo keisti nuo 1999 metų. Ir taip pat vienas esminių dalykų, kad niekas iš teršėjų nepasinaudojo mokestinė lengvata ir neinvestavo į priemonės mažinančias aplinkos teršimą, tai yra 5% ir daugiau nuo didžiausios leistinos taršos ir nepasirinko, pasirinko mokėti taršos mokestį. Tai remiantis šiomis tiek vyriausybės pasitarimo išvadomis, tiek kylančiomis problemomis parengėme įstatymo projektus, paketą, kuriam siūlome pritarti.
Ačiū ministrui. Gal norintis yra iš ministrų žemės ūkio ministras paklausti.
Dėkuoju premjerė. Tai šis klausimas jautrus yra žemės ūkio sektoriui. Ir dėl to ministerija buvo išreiškusi ne kartą poziciją, kad na, toksai drastiškas mūsų skaičiavimų bendrai 30% mokesčio pakėlimas, o tam tikrose vietose net iki 100 kartų, na, tikrai būtų ženklus smūgis verslui. Tai dėl to mes sutinkame, kad tuos mokesčius galbūt reikia kelti, bet siūlėme variantą, kurį norėčiau dar kartą pasiūlyti palaipsniui tos mokesčius didinti, tarkim, po 30% kas met ar kažkas panašaus, na, kad verslas spėtų prisitaikyti. Kita vertus, vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad kai kalbame apie mokestį, tai nėra kažkokia bauda už tai, kad verslas viršijo taršos normą. Tai yra tiesiog mokestis už tai, kad tu, na, iš principo vykdai verslą. Taip kvapai, taip viskas yra svarbu, bet tai yra tiesiog mokestis, kai kurį, na, ir dabar tos mūsų, konkrečiai kalbant, paukštidės arba kiaulidės ir dabar moka. Dėl to tas, na, drastiškas pakėlimas, mano galva, ne tik tai, na, pablogintų verslo sąlygas, bet ir vėlgi atimtų galimas lėšas iš investicijų į gerinimą toliau tos taršos mažinimo. Dėl to prašytume, na, kažkaip atsižvelgti į šitą išsakytą nuomonę.
Tai aš tik tai lieku prie tų pačių argumentų ir, na, kolegos, turime suprasti, kad, na, neturime priešinti gyventojų su verslu, su šalia gyvenviečių įsikūrusiomis įmonėmis ir verslo plėtra, ypatingai užsienio investuotojų, tai neturėtų būti mūsų normalios, saugios ir švarios aplinkos sąskaita. Ir mes matome tikrai galimybės, yra daugybė galimybių, kad, na, įmonės investuotojai gali pasirinkti mažiau taršias technologijas, gali taikyti ir būtent kas yra taikoma, pasitiksinau, 8 metai, per paskutinį laikotarpį nėra pasinaudota ta mokestinė lengvata, kur jeigu tu investuoji savo pelną, tai yra, na, tam tikros lengvatos ir taikoma mokestinės lengvatos. Tai yra, na, iš tiesų daugybė argumentų, kurie, na, šiuo atveju neatsveria ir tikrai nenurodo, kad, na, pasunkės ypatingai verslo sąlygos. Juolab, kad, na, mes įvertiname aplinkinių šalių, net nevertinant Europos Sąjungos vidurkio, bet, na, mūsų kaimininių šalių šalių mokestinę bazę, tai na, mūsų mokesčiai net ir po šio įstatymo priėmimo tampa, yra, bus mažesni, šiek tiek mažesni, tai vėlgi turime į tai atsižvelgti ir tai akcentuoti, kad na, ta verslo aplinka tikrai nėra blogesnė, o investicijų galimybė yra tikrai labai plati.
Ar kas norėtų pasisakyti? Nėra iš ministrų teisės grupė.
Tiesiog labai trumpai, kadangi yra nemažai pastabų, tai tikimės, kad iki posėdžio bus pataisyta ir suderinta.
Taip, iš dalyvaujančių, kas norėtų, prašau, pristatykite, pasakykite.
Labą dieną, gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiami ministrai. Esu Klaipėdos Marių bendruomenės pirmininkė. Atvykome šiandieną keturiese, bet aš turiu 4,5 tūkstančio gyventojų parašų, klaipėdiečių parašų. Jūs esate gavę, vyriausybės kanceliarija buvo gavusi visus šitos dokumentus. Ir nuo šitų žmonių kreipimosi prasidėjo visas tas žygis dėl teisės aktų pakeitimo. Mes šitų teisės aktų pakeitimo laukiam 10 metų. Nuo 2010 metų aš asmeniškai pradėjau užsiimti šitą sferą ir dabar motivuoti tuo, kad verslas nukentės dėl to, kad padidės mokesčiai, tai mes turim dabar Lietuvoje susidariusią tokią situaciją, kad už nenustatytą kiekį nuotekų, taršių nuotekų išleidimo į nerį yra skiriama 70 eurų bauda. Tai verslas nėra suinteresuotas dirbti atsakingai, jiems labiau yra tikslinga mokėti baudas, skųsti teismui nutarimus administracinės nuobaudas taikyti ir žaloti gyventojų sveikatą. Tai labai prašom pritarti šitoms pataisoms, kurios yra svarbios ne tik klaipėdiečiams. Mūsų stebi tūkstančiai akių, šimtai tūkstančių akių, mes matom iš reakcijos spaudoje ir socialiniuose tinkluose. Tų įstatymų pataisų laukia kauniečiai, kurie taip pat kelia šurmulį dėl taršos gyvenamųjų namų pašonėje, taip pat vilniečiai, kurie su tom pačiom problemom susiduria dėl kvapų Lazdynų rajonas gyvenamasis ir kiti rajonai, Grigiškės. Tai iš tiesų nuo šiandienos sprendimo jūsų priklausys visos Lietuvos gyventojų, kurie nori gyventi sveikoje aplinkoje, kurie prašo jūsų užtikrinti mūsų visų konstitucinę teisę į sveiką ir švarę gyvenamąją aplinką. Jeigu mes turėsime toliau gyventi šitoje aplinkoje ir verslas dirbs neatsakingai, nebus suinteresuotas valdyti taršą ir diegti priemonės, kad ji būtų suvaldyta, tai greitai daugiau negu pusė Lietuvos turbūt vėžiniais susirgimais išmirsime ir tai rodo mano turimos paskutinių tyrimų duomenis, kuriuose yra nurodyta, kad gyvenamosios aplinkos ore yra nustatyta pusė Mendelejevo lentelės cheminių elementų ir dalis jų yra antros pakopos kancerogenai. Ačiū labai.
Ačiū. Dar norėtų sureaguoti atsakingą verslą. Ekonomikos ministras, ar aš netaip supratau?
Taip, tai aš suprantu ir sveikinu aplinkos ministeriją teikiant šią svarbę iniciatyvą ir projekto tiek tikslas, tiek daugelis punktų yra tikrai aktualūs. Tik šiuo atveju esminis dalykas turbūt reikėtų atskirti vis dėlto mokesčio už aplinkos taršą tarifus ir tuomet neefektyves, neveikiančias nuobaudas, neefektyvę priežiūrą, kurią įgyvendino daugelis pavaldžių institucijų ar neįgyvendino ir taip negebėjimą ginti gyventojų interesų. Nes šiai dienai, jeigu mes kalbam apie mokesčio tarifų pakelimą, toks, koks jis yra siūlomas, jis nei daug, nei mažai bus vienas prabangiausių Europoje. Ką tai reikš mūsų valstybei? Tai reikš didelę žalą šalies investiciniai aplinkai. Aš puikiai suprantu šio klausimo aktualumą ir tą emocinį krūvį, kuris yra, ir sutinku su daugeliu punktų, ypatingai su baudomis, kurios yra juokingos. Ne tik juokingos, bet jos apskritai nieko nesprendžiančios. Taip pat privalu peržiūrėti, ir mes jau antrą kartą čia diskutuojame, dabar šalia jūsų sėdinti kolegė, ji jau buvo vyriausybėje, lygiai taip pat emocingai pristatė emociškai šitą klausimą. Deja, tų pokyčių, kurių reikalingų institucijose, pavaldžiuose, kai kuriems ministrams, na, aš nematau, kad jie būtų įvykę. Ir tai yra esminiai dalykai. Mes privalome užtikrinti, kad būtų laikomasi tų įstatymų, galbūt jeigu jie yra griežtesni. Tačiau dėl tarifo vis dėlto aš norėčiau prašyti, kad būtų atlikta poveikio analizė, kuri parodytų įtaką šalies konkurencingumui. Grinai dėl tarifo. Visi kiti, dėl visų kitų punktų aš sutinku ir neturėčiau jokių priekaištų ir pritariu bendruomenės nuogastavimui ir džiaugiuosi, kad tokia aktyvi bendruomenė atnešė ir aktualizavo tą klausimą, nes manau, kad jis kitaip ir kaži ar būtų sprendžiamas.
Aš nemanau, kad mes tokiais sprendimais mes kaip tik skatiname netaršių naujų technologijų investicijas į Lietuvą. Jeigu tai yra susiję mokesčio dydis su tarša galima, tai čia esminis dalykas ir čia nėra ką daug diskutuoti dėl prioritetų šiuo atveju. Teisingumo ministras?
Tikrai labai palaikau aplinkos ministeriją ir raginu kuo greičiau vyriausybės posėdį svarstyti šį projektą ir jam pritarti. Ir nes tai ne tik žmogaus konstitucinė ir prigimtinė teisė gyventi sveikais, tai tikrai raginu kuo greičiau. Ačiū.
Aplinkos ministras dar.
Tai ačiū premjerė, aš tik patikslinu. Tai kalbant apie kontrolę, tai ką aš išvardėjau tas spragas, kurios yra, tai šiuo paketu ir yra siekiama ištaisyti tas klaidas. Kalbant apie investicijas, aš manau tikrai jūsų ministerija daro didelį darbą pritraukiant investicijas ir mes šiuo projektu lygiai taip pat prisidėjom ir sakome, kad tos investicijos turi būti sveikos, nežalojančios mūsų aplinkos, nežalojančios mūsų žmonių, ten gyvenančių šalia, kur bus daromos investicijos. Tai turbūt aiškus signalas ir tiem patiem investuotojams, kad jie gali pas mus kurti ne tik pramoninius verslus, kurie bus draugiški aplinkai, bet ir kitus, kurių galbūt susiekia su žmogaus sveikata siejamus verslus. Tai aš manau, kad tai tikrai kažkokio poveikio mūsų verslo aplinkai neturėtų būti. Yra didelė problema su esamais teršėjais, ką mes matome reikalingas spręsti. Ir ta situacija, kuri tęsiasi, kaip ir buvo akcentuota, 10 ir daugiau metų, tai turbūt laikas vieną kartą padėti tašką.
Finansų ministras.
Aš palaikydamas projektą noriu tiesiog pasiūlyti, kad iki posėdžio, nes vienas ministras sako, kad bus didžiausi mokestį, kitas ministras sako, kad
Mes kalbam apie žmogaus teisę gyventi sveikoje aplinkoje.
Aš noriu tik taip.
Čia esminis dalykas yra.
Noriu, kad mes priimtume informuotą sprendimą, tiesiog kad būtų palyginamas su kaimyniniam šalim tai, ką ministras pasakė žodžiu.
Aš nesu prieš patį mokestį ir aš manau, kad ir verslo bendruomenė, didžioji dalis verslo bendruomenės tikrai jie nėra suinteresuoti mokėti tuos didžiausius taršos mokesčius, tačiau mes turime suprasti, kad atsiras tada, mes sumažinsim jų galimybės investuoti būtent į tas netaršias technologijas apkrovę jos mokesčius. Tuomet galvokime apie kažkokį galbūt periodą pereinamą ir panašiai, nes pasakyti, kad nuo rytojaus, tai tie pokyčiai, jie neįvyksta taip greitai. Tai
jeigu pasakysim, kad perėjimas laikotarpis bus 10 metų, tai 9 metus ir 11 mėnesių jie nieko nedarys. O 12 mėnesių vėl padės atės kalbėti.
Pusmetį metus.
Gerbiamas ministras, taigi lengvata investicijoms į netaršias technologijas išlieka ir manau, galim ieškoti bendrų finansų, dar prisidėti labiau, kad tos technologijos greičiau būtų diegimas.
Ar galim pritarti? Pasitarime. Posėdį tada galit patikslinti informaciją dėl mokesčių dydžio ir tada trečiadienį kitą posėdį.
svarstysim.
Ačiū. Ketvirtasis, ačiū bendruomeniai, nes čia yra jūsų sėkmės rezultatas. Jeigu ne jūs, tai čia to rezultato ir nebūtų. Ir ketvirtas klausimas yra jau svarstytas posėdžio režimu. Penktas, šeštas, septintas yra susijęs su mūsų pozicijomis Europos tarybose. Ir užsienio reikalų ministerija siūlo svarstyti, tiksliau Veska siūlo svarstyti be pristatymo, ar galim pritarti. Penktam, šeštam ir septintam klausimui. Penktam ir šeštam klausimui. O septintas atidėtas yra. Pasitarimo darbotvarkė baigta.